Radio Okapi. Habari zetu dunia mukunza milemba. Okapi.
Karibuni wapendwa wasikilizaji kwa fata habari. Tunazo kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Msimamizi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo ya Kidemokrasia, Martin Kobler, yupo mjini Goma akikusudia hivi na kuendelea na mpango wake wa mazungumzo na makundi mbalimbali ya raia jimboni Kivu ya Kaskazini. Jimboni Bandundu, katika eneo la Idiofa, mnyama kiboko yenye kuitwa Barcelone iwao watu 22 muda wa miezi mbili hizo za mwisho katika mtoni Kasai. Jimboni Katanga, ujusha kama ugonjwa wa suluba na wakumba watu 16 wakiwamo 2 waliofariki muda wa siku 14. Habari kamili. Jimboni Kivu ya Kaskazini, ujusha kama bwana Martin Kobler, msimamizi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, alifika leo hii siku ya pili mjini Goma mbele ya kisha mchana kati. Shabaha ya safari yake ni kuendelea na mazungumzo yake na makundi mbalimbali ya wakaaji wa jimbo lile la Kivu ya Kaskazini, na pia kwake alivyosema ni hali ya kuonyesha umoja wake pamoja na raia wa Goma. Martin Kobler atakutana na ujumbe wa wanafunzi wa jimbo lile la Kivu ya Kaskazini kabla ya kuendelea na kazi zake zingine. Tumsikilize, maoni yake yalichukuliwa na mwandishi wetu Gabriel Wamenya.
Nakuja leo Goma kwa ajili ya mshikamano na wakaaji wa Goma. Napaswa kujikusanya na wafunzi hapa Goma. Ninakuwa pia na mazungumzo kupitia vyombo na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kutoka mjini New York, bwana Ban Ki-moon. Mimi kufikiri kwamba lazima mazungumzo hizi zifanywe hapa mjini Goma. Ni kwa hiyo pamoja na kamanda wa kikosi cha MONUSCO tunakuja juu ya mazungumzo hizi na bwana Ban Ki-moon, kwa sababu Goma ndipo eneo yetu, kazi yetu inapaswa kuendeshwa kabisa. Uhusiano wetu na serikali wa jamhuri ni nzuri kabisa mjini Kinshasa, lakini fasi kazi yetu inakuwa ni hapa mjini Goma. Ni kwa hiyo kupitia ziara yetu ya kazi hii tumependelea kuonesha wenzetu wa kazi mjini New York fasi gani kazi yetu inapaswa faniwa. Ndio maana kamanda wa kikosi chetu sisi wote tunakuwa hapa siku ya leo.
Tubaki katika jimbo lile la Kivu ya Kaskazini kwa kuweza kujulisha kama Palubero, wakaaji wa mji mkuu wa mtaa ule na ujina lile, walisherekea leo hii siku ya pili siku kuu ya kilio, na hiyo ni kwa mwito uliotolewa na shirika la raia la eneo lile la Kivu ya Kaskazini. Kitendo kile kinachoshabaa ya kupinga vinyume vya vita katika eneo la Goma na lile la mtaa wa Nyiragongo, lakini pia kwa kupinga hali ya usalama mbaya mtaani Lubero. Hayo ndiyo yajulishwa na prezidenti wa shirika lile la raia katika eneo la Lubero, Kamavu Ilere, mwenye kuanja ni mwasimu na mwandishi wetu Bernard Nyangi.
Ilitokana na magumu mengi yenye imetupata hapa Lubero, na kujiunga na wandugu wetu kutoka Beni au Wicha na Goma, ili kusudi tutie mawazo yetu fasi moya na tuweze kutia moyo wale wasoda wenye viko na tugombania kwa ujuu ya usalama, na wale wenye wiko viko na napoteza maisha yao, na wale wasoda wenye viko na tugombania. Tulitumaini ya kwamba banaweza kuwa na shutie ya guvernapa, kwani tuliona viko natenda kazi na wanapenda watoshe inje malalamiko yote, na adui aweze kutoka ndani ya mgini yetu ya Kongo, et plus précisément munoru Kivu.
Na jimboni Kivu ya Kusini, kiongozi wa mtaa wa Shabunda kinachukua hatua ya kuhimiza kundi la kujikinga raia Mtomboki kwa kuacha silaha ili wakaaji wa eneo lile waishi katika amani. Komiti ya usalama huenda kujielekeza kesho siku ya tatu katika grupe Mabaliga, hasa pa Mulungu na Kigulube, ambako raia Mtomboki wanapambana kati yao kila mara wenyewe. Ujumbe huenda kujielekeza mahali pale mniwerazi utaongozwa na kiongozi cha mtaa wa Shabunda na usaidizi wa vifaa vya MONUSCO. Mengi tuyafate na mwandishi wetu Jean Kasami.
Huko Mulungu, ujumbe unalenga kukuta viongozi wa raia Mtomboki Charleke na Makombo, watawahimiza waweze kuvunja vikundi vyao. Wapiganaji wa vikundi hivyo viwili walipambana kati yao wenyewe kwa wenyewe jumajana na kusababisha maafa makubwa. Dawa ya kituo cha afya cha Mulungu iliporwa, Watoto wane wakafariki sababu ya kukosa dawa pia, na mfanyakazi mmoja wa shirika la kimataifa la maendeleo akapigwa. Baada ya kutembelea Mulungu, wanamemba wa baraza la usalama mtani Shabunda wataelekea Kigulube kesho yake. Hapo watajadiliana na kundi la raia Mtomboki Daniele Meshe na Ngandu. Baadaye watarejea Shabunda Santre baada ya masaa 48. Mtakumbuka baraza la usalama mtani Shabunda linaundwa na makundi mbalimbali toka shirika la raia, wa askari, wa polisi na viongozi wengine wakilishi wa serikali mtani Shabunda. Bukavu, Jean Kasami, Radio Kapi.
Jimboni Bandundu julisha kama watu 22 waliuawa muda wa mwezi mbili za mwisho juu ya mtoni Kasai Pamangai. Mauaji haya yalifanyika na kiboko chenye kupatikana pa eneo lile umbali wa kilomita 140 kaskazini mwa Idiofa. Mnyama yule kiboko anaitwa kwa jina la Barcelone, anaoa watu sana, siku kama vile hivyo hakikishwa na kiongozi cha SSN Mangai alipotembelea Idiofa. Barcelone kiboko kile mnyama muwaji unaoa watu Papanu site Nganda 417 Yuki Pio Pio Tanga Mikolo na pia kuna kusitea Mangai jimboni Bandundu, tena inawashambulia wavuvi na kila mitumbu yao. Taarifa ya Adele Kwei wa Radio Nsema Idiofa. Mengi sivyo nitiafati na mwandishi wetu Rigo Bwere Yuma Ndwani.
Muda wa miezi miwili kwenye mto Kasai, watu 22 waliuawa na kiboko Barcelona. Tokeo ya mwisho ilijitokeza ni ile ya siku 8 pa Mangai. Wasichana wawili wakioga pembeni ya jito walikamatwa na Barcelona. Moja kati yao aliuawa hapo hapo, mwingine Igete alitafuta kukimbia lakini alianguka kifudifudi. Kichwa chake kilifinikwa na nywele yake. Kiboko ilibaki tajari muda mrefu pembeni yake, sawa vile ikitambua kama alifariki. Msichana alibaki bila kupumua. Igeti kwa bahati nzuri alipata msaada tokea kwa wavuvi. Inakuwa juma mbili pater moja wa kanisa la Kristo alikuwa mwanga wa shambulio ya nyama hii kati ya jito. Barcelone alimwanga mtumbu, kiboko ilishambulia pater ambaye aliraruiwa, wengine wasafiri wa mtumbu walipona wakiogelea, kisha walipata msaada ya wavuvi. Habari hizi zote zatolewa na duru za nyumbani, ikihakikishwa na conservateur wa ISSN Magai. Kodonota wa shirika la raia wa teritori alazanisha uwawa ya nyama hii.
Na watu 16 walivumbuliwa na ugonjwa wa suluba katika muda wa siku 40 pa Kasumbalesa, eneo lenye kupatikana pa kilometa ya pata 90 kusini mwa Lubumbashi jimboni Katanga. Idadi itolewa leo asubuhi na mganga mwenye kuwatunza watu kunako senta ya Kasumbalesa. Nikisha kuchunguzi wake katika site, watoto wanateswa sana na suluba kunako senta hiyo. Kufatana na mganga Sera Muyano, watu 2 walifariki muda wa wakati huu, na bila shaka ni watoto wenye kuwa na umri wa miaka 5 kuzaliwa hadi na wakubwa pia wenye kuwa na miaka 15. Na tutajielekeza bila shaka kuhusu mikutano ya taifa leo siku ya pili. Wahudhuriaji walipewa vifaa vya kazi huenda kuwasaidia kwa kazi mbalimbali katika makundi mbalimbali watakamopatikana. Mikutano katika makundi itafanyika katika mahali pengine pengi mjini Kinshasa, hasa katika vyumba vya mikutano vya kimataifa na michezo kunako Palais du Peuple, vyumba vya mikutano kunako Hotel Invest, na pia katika vyumba vya Royal Hotel na vile vya Africana Palace. Lakini mbele ya hayo, commission ya uchunguzi ilishimikwa jana kwa kutatua shida juu ya daftari ya wahudhuriaji, huenda kuchungua bila shaka namna gani ya kupangwa. Iliyochunguzwa leo siku ya pili, wanamemba wengi wa shirika la raia na wapasha habari walipewa vitambulisho vyao, huenda kuwaruhusu uchunguzi wa utafuti wa habari katika mahali pa mikutano za taifa. Na ni hapo tutakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha jioni. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Gima Zangu na kundi weza kuandaa taarifa hiyo na Martes Bujangwe, Jivine Mbwinga na Mishane Chwada, tunawapigia asanti sana na kuweza kuacha hivi katika mikono ya Bibi na Nabolojo ambaye ataongoza vipindi vingine. Kwa upande wetu sisi tunawatakia mangaribi mema, kwa heri.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.